La fa ni facultau la lai bacantan panzaca în Egiptozei, le nanzar piara ca undi. Fe la fan val pultaui, le ți-a undi saser un tarin, faul în tapcisa. Hai nahue, el dai la hiu, Musesiu, ni targ ti vauc în Israel ni alata Egiptaui, sa tia fan andila ciruanza taulu zelutau, sa dnap zalean pandairat fanai. Nierțerți Musesi tam nimbune fa pultau in hue, cu vita în tian rava în fam zalea marena ta un Egipta tam în Israel riu.
How did he show this?
In hua sa noti na taun, na hita Egipsian na namila ce ebreu rai kimbura lahine vau Musesi. Cirar ne luha. Citante nu se sira zai ca ni vunon egipsian na in, ba keu ni lembe fantanat faseu. Na nazava Stefana ta fara tatui hue, ni erțer ci fau haindra la hindre hue, titana în runa mzendra na hare în ruz, feci ni hain ruz ra zai. Na ta un ruzue pa munulu a zai. Ni tava tein musesi, fara în lai lavția în Egipt, ca na mac vacti lumut în Midian. Tanat ne fa pultau zei musesi, niezăc hana fa aret, fan de fer, fiambanea, fa haripu, fa aleme în panai, mufe zambata, sa dinyana sinandini în Jehova. Ie mor un buțin iarci că sarți mânacă în musesi, Menga pu vați că la famisima bzal sa masa ke manora. Inte tonți că la fatrați în țirarn, na tu erin fie na ca vie na pandai fanzaka. Ahalini în zeu vahanora vați că. Sati va tanți că roat kisa ți că manrema în bilați în Jehova. La hazai rui, le am piană să înțică iar ți modeli în Musesi. Dau zan zing țică te exodos, le atum țică în tuc fa atelu, an din voluan zis că în fa ful.
Bacă o Musesi în anzare piara ca un din zetru rafuzan, azi pe sur nimi de ana in. Narain tam tapan în refan liu muntiane unde rei. Fara ni avita ore ba mi vuiți ni azi dana har mari na inio. Bacă o nisi anzeli în zeo văd seo tam tana de la nafta ni vun hazu varu izai teo. Am ne manent in sua. Le hita ni fan reți hazu ni feți refuți. Le huit iasan.
Ba huinte acum marini în țira hafa hafa în rui. Vasa manin hazu ți mit refuțiu.
La fanita în Jehova hue na munzi marineni, le ni kai kazi baka ni vuni hazu ina unda na haru hue.
Musesi, Musesi.
Le hui tiasan.
Intu yahu.
Le hui inda na haru.
Kama munzi tui. Afahu ka apantumbu na ue nini. Fatani masi tsangana na u.
Len vulan raiki hue
Zaurun danga harin razanau danga harin Abraham danga harin Isaac nun danga harin Jacob
Bakon takunan Moses titarein satia na tao chane tandana har marna ini ni vulan raiki Jehova hue
tena hita ut fitzalian vahua ko Egiptan reo sad farego tifitero vanruz tratsni azma Moses andru siasa reo Haiku soti fidzali anruzi. Hidzutsao hanafaka anruzi antana ni Egipsian nareu. Nu handai anruzi hiala amtaniu. Kahu amtani suasua sad malala. Tani atskurumuni nuhtante. Tani kananita. Hetita. Amorita. Perizita. Hivita. Nu zeposita reu. Sad zau. Favy amiko atoy ty fitrovany anaky Israely ireo. Lefa hitako ty fampijaliany Egiptianinareo androzy. Ka avia iha hirahiko ho amin'ny farao any. Soa handesinao hiala baka Egipta ho Israelita oloko ireo.
Moses now had a divine commission.
ny rahindranahary mosesy ela tiela ka hafahin' jehovah amin'izay ty vahoakiny fa efapolo tao zay mosesy ro naniry an'izay fe hiary tsy avao va i ekeny va fa nendre eo dao toy izantsika tantarany baiboly iny amin'ny eksôdôsy toko fahatelo andiny folo raika amby jusika amin'ny roapolo roa amby
fe hoy mosesy tamin-dranahary
zaho moa ti ia ka handeha amin'ny farao any le handay israelita reo hialan'ny ejipta
le hoy ndranahary
hiaraka aminao aho zaho dia famantara hahaizanao fa zaho ro naniraka anao hanompo any azy tenandranahary igny amin'ny vohitsy toy eto nareo lafa tafaboakinao baka ejipta ao vahoaka ireo
fe hoy mosesy tamin-dranahary
ndao atao hoe avy amin'ny israelita reo eo aho le mivola amindrozy hoe dragnaharin-drazanareo ino ro naniraka ahy aminareo atoy ka laha mivola amiko rozy hoe ia ty anarany le ino ty havaliko
le hoy ndranahary tamin'i mosesy
hanjary zay teako hanjari aho
le hoy koa i
zaho ty hovolaninao amin'ny israelita reo hanjary zay teako hanjaria ro naniraka ahy aminareo atoy
ny vola tamin'i mosesy ndraiky i hoe
zaho ty hovolaninao amin'ny israelita reo jehovah ndragnaharin-drazanareo ndragnaharin'ny abrahama ndragnaharin'ny isaka noho ndragnaharin'ny jakôba ro naniraka ahy ho aminareo atoy zay avao ty anarako ziska farany zay ty hahatiarova ahy ziska amin'ny taranaky mifanolosolo any ndany amin'izay avorio ty antim-panahin' israely le volano rozy hoe niseho tamiko jehovah ndragnaharin-drazanareo ndragnaharin'ny abrahama isaka noho jakôba le nivola hoe fa hitako raha tao anareo any ejipta o ka tsy maintsy hanao raha aho le zay volanako hoe hanafaka anareo amin'ny fampijalian'ny ejipsiana aho ka handay anareo ho amin'ny tanin'ny kananita hetita amorita perizita hivita noho jeposita reo any fa atsiko ronono no tantely tany le hijanjy ty feonao vatany rozy ka ho amin'ny mpanjakan'ny ejipta any miaraka amin'ny antom-panahin' israely ireny tokony hivola aminareo hoe niresaka taminay jehovah ndragnaharin'ny hebreo ka engao lahy zahay azafady handeha lala telo andro hanandio mombo any mba hanao soro ho an'i jehovah ndragnaharinay fefa haiko fa tsy hanenga anareo handeha ty mpanjakan'i ejipta laha tsy hampiasa hery ka hampariko amin'ny ejipta ty tanako le ho lamahiko amin'ny kila raha hafahafa iaby zao i alefa nareo afaran'izay hataoko mahazo hatoa amin'ny ejipsiannareo ty vahoaka ka tsy handeha tanam-polo nareo lafa miala ao tsy maintsy mangataka raha namboary tamin'ny volafoty no volamena vohosikisikina iaby ty ampelakiraidaiky hangatahindrozy amin'ity tanà raiky amindrozy noho zay ampela mipetraka an-tranondrozy ao raha reo ampisikino ty anakilahinao noho ty anakampelanao raha rey le anovolany ty hananany ejipsianna
niova mihitsy mosesy tanatiny efapolo tao igny nanjary tsy matoky tena i sady megnapo natao tsy aby i hoe tsy ho vita ny raha ampanaovin'i jehovah azy iny mieritseritsy i hoe sarotsy mare raha igny farany hoe ty asany ka hampanovy an'izao lahy aho azafady mba mipetrahany plasin'ny mosesy moa ino ho asanao lafa nanankina ndraiky tsy sarotsy biby iha tsy kivy mihintsy iha fa mivavaka soatse bakeo ataonao raha iny ka mosesy nanome toky azy jehovah hoe hanampy anao aho fe mbo nisalasala avao i ka ino ty hataony hampila olo hafa an'i jehovah va i janjiny ndraiky eksôdôsy toko fahefatsy andiny voalohany zisika amin'ny fahasivy toy
fe hoy mosesy
ndao atao hoe tsy mino ahy rozy sady tsy mijanjy tsafako fa mivola hoe tsy niseho taminao izao jehovah
le hoy jehovah taminy
Ino raha an-tananao eny iny?
Le hoy ty navaliny.
Fitono.
Le hoy Jehova.
Atoro aho an-tany eo.
Natorany tamin'ny tany eo amin'izay raha iny. Nanjary bibilava fitono iny ka nilaisan'i Mosesy. Le hoy Jehova taminy.
Amparo ty tananao. Le rambeso amin'ny rambony.
Nampatsy ny vatany ty tanany le nirambesy ny raha iny ka nanjary fitony tantanany eny. Le hoy ndranahary.
Soa hino rozy fa niseho taminao Jehovah ndragnaharin-drozy. Ndragnaharin'i Abrahama, ndragnaharin'i Isaka noho ndragnaharin'i Jakoba.
Le nivolandraiky Jehovah hoe
mba hampiliro amiazy miforitsy amin'ny tratran'akanjonao o moa ty tananao azafady.
Le nampiliriny tao ty tanany. Lafa naboany baka ao amin'izay, laha niboka tananiny sady nifoty biby. Le hoy Jehova.
Ampiliro amiazy miforitsy amin'ny tratran'akanjonao o ndraiky tananao iny.
Le nampiliriny tao ndraiky tananiny. Lafa naboany baka ao amin'izay, le nimpoly amin'ny plasiny ndraiky. Le hoy Jehova.
Laha tsy mino anao rozy, sady tsy midary an'ny famantara voalohany iny, le hinoan-drozy famantara manaraka io. Fe laha mbo tsy mino an'ny famantara roa ireo rozy, sady tsy mijanjy ty safanao, le mangala rano amin'ny vavaranony eleny, bakeo ailino amin'ny tany maika eo. Le vatany hanjary lio an-tany maika eo rano nalanao baka amin'ny vavaranony eleny iny.
Moses needs reassurance.
Bonila toky ndraiky Mosesy.
Moses, not just
si raika avao, fa telo mihitsy ty famantarana mian'i Jehovah azy. Soa toky antim-panahy reny hoe manampy an-drozy Jehovah. Sambany tamin'izay nisy olombelona nao fahagagazao. Laha tohizaky Sodosy toko fahaefatsy io, le hita hoe mbo nisalasala iresaka amin'ny farao Mosesy. Nao mipitiky izao hoe ty lelany. Nialatsiny tamin'i Jehovah iaby aza i hoe tsy ho vita ny asa eo. Fe nampean'i Jehovah avao i. Nirahin'i Jehovah rona mba hisolo vavan'i Mosesy. Samby nagnany farao agny rozy roe. Janjigno amin'izay raha volagnin-drozy amin'ny farao retoa. Amin'ny Eksôdosy toko fahalimy, andiny voalohany sika amin'ny fahasivy.
Niditra amin'ny farao amin'izay Mosesy noho Arona, le nivola hoe
izaho ty nivolan'i Jehovah njanaharin'i Israely. Engaho andeha vahoako reo, soa hanao fety ho ahy andio monto any.
Fe hoy farao.
Ia ty Jehovah ka ekeko resaky. Le halefako izany ty Israely. Tsy haiko mihintsy Jehovah zao. Sady zao, tsy halefako ty Israely.
Fe hoy rozy.
Niresaky taminay ty njanaharin'i Hebreo. Zafady lahy, ta hanao lia maharitsy telo andro andio monto any zahay, mba hanao sory ho an'i Jehovah njanaharinay. Laha tsy izay tsika, haripaka ny amiarety no fibira.
Namaly mpanjakan'i Egypta iny hoe
nao Mosesy no Arona, nagnino moa vahoaky reto ro andesinareo, soa tsy hiasa? Ndanareo hiasa.
Le nivolandraiky farao hoe
henteo hamaroan'olan'i Egypta eto toy. Hampitofanareo izany rozy fa tsy hiasa.
Tamy andro iny avao, le nandidy an'ny mpiforose olo hiasa no mpiandraiky tsy asa re farao hoe
ka hamiatsatsango hamboarany briky sasy vahoaky ireo. Engao rozy avao ro hila no hamory ty tsatsangon-drozy. Fe forose vao gnamboatsy briky mitovy isaka amin'ny taloha re avao rozy. Ka hiena zao mihintsy fa ty hakamoan-drozy ro mahavy an-drozy mitireotireo hoe ta handeha zahay fa hanao soro haindragnaharinay. Ampitomboa ty asan-drozy. Le ampiasao mafy rozy soa tsy hijanjy vandivandy sasy.
Le nisaky ny farao ty nandahan'i Jehovah.
He is angry at the Hebrews.
Nandesiny tamin'ny Hebreo ro ty helony. Farany rozy neloka ny Mosesy koa.
They blame him for their hardship.
Fe ny ferinesan'i Mosesy rozy ka nanontany an'i Jehovah i hoe manino ao nirahinao? Nanome toky an'i Mosesy ty valiteny Jehovah manomboka amin'ny Eksôdosy toko fahaeny andiny voalohany eo.
le hoy Jehovah tam Mosesy.
Ho hitanao amin'izay ty raha hataoko an'i Farao. Tana mahery ro hahavy azy handefandrozy. Le mbo tana mahery koa ro hahavy azy handroakandrozy.
Bakeo ho hita amin'i Mosesy.
Zaho ro Jehovah, fa natoroko andry Abrahama, Isaka no Jakoba avao hoe nagnahary faran'izay mahery aho. Fe mbo tsy nambarako androzy ty anarako hoe Jehovah. Nanao fifanekea tamin'rozy koa aho hoe hameako androzy ty tany Kanana, azy tany nahavahinandrozy iny. Fa reko henany izao ty fitsorotsorohon'ny vahoakin' Israely, azy nataon'ny Egiptianina andevo re, ka tiariko fifanekea nataoko ony. Ka zao volano Israelita reo hoe zaho ro Jehovah, le handesiko hiala mienta mavesatsy hampandesin'ny Egiptianina nareo, ka hafahiko tsy ho andevo. Hampariko ty sirako, le hampiboaky didipitsaraha bevata aho mba hanavotanareo. Handesiko ho vahoako nareo, le zaho ho ndragnaharinareo, ka ho hainareo soa fa zaho Jehovah ndragnaharinareo ro nanday anareo niala tamienta mavesatsy hampandesin'ny Egypta. Le handesiko ho amin'ny tany fanifantako no nananganako tana hoe hameko an'i Abrahama, Isaka no Jakoba iny nareo. Hameko ho fanananareo zaho ro Jehovah.
Ty dikany anaran'i Jehovah lefa porofitsy azo liery hoe hafahiny ty vahoakiny, ka tsy nikivy Mosesy. Nanoriko ty safan'i Jehovah i, ka nimo ho amin'ny farao any ndraiky ro zy amiarona. Dao harahintsika zay amin'ny Eksôdôsy toko fahafito andiny voalohany sika amin'ny fahafito.
Le hoy Jehovah tamin'i Mosesy.
Zaho hoe fa nataoko sahala ndragnahary iha amin'ny farao, le arona raha lahinao ro ho mpaminaninao. Tsy maintsy ampolinao zay handidiako anao, le arona raha lahinao ro hiresaka amin'ny farao, ka halefa ny hiala any Egypta Israelita reo. Le zaho amin'izay hanengan'ny farao hizizo amin'ny ty heviny, ka hampitomboako ty famantarany ho ty fahagaga hataoko amin'ny tany Egypta io. Fe tsy hijanjy anareo farao, le ho azon-tanako Egypta, fa hisy didipitsaraha bevata, ka handesiko hiala amin'ny tany Egypta ty vahoako, zany hoe ty oloko na ty Israelita. Le ho hain'ny Egiptianinareo soa fa zaho ro Jehovah, lafa hampariko amin'ny Egypta ty tanako, ka handay an'ny Israelita reo hiala amin'drozy eo aho.
Nanao zay nandidian'i Jehovah androzy avao Mosesy no Harona, izay mihitsy ty nataon-drozy. Ny 80 tao Mosesy tamin'irozy niresaka tamin'ny farao iny, le Harona ny 80 telo amby tao.
Natoky amin'izay Mosesy hoe manampy azy Jehovah, satria fa manao zay raha tean'i Jehovah i, sady ataony amin'ny fotoa hitiavan'i Jehovah azy raha rezay.
Jehovah is about to use 10.
Nandefa loza folo Jehovah so farao hanoriky ty safana. Hampiseho loza ireo fa Jehovah ro farany anabo sady i ro tokony hivavaha. Ho hita koa amin'io hoe ndre ia ndre ia ndra naharin'ny Egiptianinareo le tsy misy
dikany.
Samby ny azony loza telo voalohany rey na ty Egiptianina na Hebreo reo. Fe tsy nahazo an'i Hebreo re ty loza fito farany. Mampiseho izay hoe afaka manavaky no miaro ty mpanompony Jehovah laha matoky azy avao rozy. Reto iaby ty loza folo voaresaka amin'ny Eksôdôsy toko fahafito andinin'ny fahafolo efatsamby isaka amin'ny toko fahafolo raikamby andinin'ny fahafolo. Loza voalohany, rano nanjary lio. Loza faharoe, niatsiky tsaboketsa Egypta no ty trano tao. Loza fahatelo, nisairan'ny moky ty olo noho ty biby. Loza fahaefatsy, lalitsy bevata biby ny vorohitsy fa Egiptianina ray avao ro ny heheriny. Loza fahalimy, ny maty ty harin-drozy. Loza fahaeny, ny feno bay ty olo noho ty biby. Loza fahafito, ny azo ny havandra ty olo, biby noho ty voly. Loza fahavalo, ny volotsy baka ao ty valala nihina zay volotsy ny maty ny havandra igny. Loza fahasivy, naiky latsy ny fakahita Ezipta tanatin'ny telo andro. Loza fahafolo, ny maty aby zay talagn'olo, ndre olo zay ndre biby. Teo farao lafa ny maty talagn'olon'igny. Ny maty aby koa ty talagn'olon'ny Ezipsiannareo ka niroaky ty tagny aby rozy. Lafa naharehan'izay farao, le avy le nampikaiky an'i Mosesy no Harona ka hoy ty asany, miala teto malaky nareo. Fa niaigna amin'izay va farao? Amin'ny Eksôdôsy toko fahafolo efatsamby andiny fahalimy zika amin'ny fahafolo toy ty valiny.
Nisy nivola tamin'ny mpanjakan'ny Ejipta amin'izay hoe nilay ihany ty vahoaky. Avy le niova ty hevitsy ny farao noho ty mpanompony mikasika vahoaka iny ka hoy rozy,
na niny lotsika toy le nalefantsika tsy hanompo antsika sasy israelita reo.
Farany nampiomanin'ny farao ka lesy fandesiny naly rey le nandesiny koa vahoakiny rey. Nandaika lesy eninjato voa filisoa i le nandesiny koa ty kalesy hafa iaby ta Ejiptao. Maramila mpialy ro nandaika lesy ireo. Le nenga Jehovah hizizo amin'ny hevitsy ny farao mpanjakan'ny Ejipta ka nanian'ny israelita rey. Niboaky rozy tamin'izay sady falifaly. Naniandrozy ty Ejipsiana, zany hoe ty soavaly mpitariky ty kalesy ny farao miaraka amin'ny tipitiky ty soavaly no ty miaramila, ka nahatratsy an'ny israelita rey nipetraky tantsonondriaky tanilan'ny mpihahirota manandify an'ny Baala Zefona. Lafa nihanari ny farao, le nijilo ny masony israelita rey hoe naniandrozy Ejipsiana rey. Navaka biby israelita rey ka nitaray mareta amin'i Jehovah.
Nireny Jehovah va fitaraignandrozy zay? Da ho toizantsika amin'ny Eksôdôsy toko fahafolo efatsamby andiny fahafolo telo amby zisika amin'ny telopolo raika amby.
Le hoy ty asan'i Mosesy tamin'ity vahoaky.
Ka matahotsy, mitsangana le enteo ty fanavotan'i Jehovah, ty hanavotana anareo androany, satria Ejipsiana hitanareo androany ireo fa tsy ho hitanareo sasy. Jehovah mihitsy ro hialy ho anareo fa nareo hitsy avao.
Le hoy Jehovah tamin'i Mosesy,
manino moa anareo mitaray amiko avao? Volano israelita reo soa hiala teo, fa iha anovo anabo fitononao ony, le amparo manamiriaka any ty tananao, soa hisaraky riaka io, le hitsaky tany maiky mba nivô ty israelita. Fa zaho hanenga ty Ezipsianina hizizo amin'ity heviny, amin'izay hilitsy hanaraka ny israelita reo rozy. Le ahazo voninahitsy aho amin'ny ty raha ataon'ny farao noho ty maramilany aby, miaraka amin'ity kalesy fandesiny mialy vo ty mpitiky ty soavaliny. Le ho hain'ny Ezipsiannareo soa fa zaho ro Jehovah, lafa mahazo voninahitsy aho amin'ity raha ataon'ny farao noho ty maramilany aby, miaraka amin'ity kalesy fandesiny mialy vo ty mpitiky ty soavaliny.
Bakeo anjely ny azy tenandranahary iny, zany hoe azy anjely nandeha talohan'ny tompon'ny Israely teo iny le nandeha tafarany. Niala talohan-drozy teo koa ty andry rahona le nandeha tafaran-drozy any. Le nanjary tanivon'ny Ejipsiana noho ty Israely teo ty andry rahona. Ka ty pakilany raiky raho maiky, fa ty pakilany raiky hazavana nazavany haly iny. Le tsy nifamonjy tobiro ireo tamin'ny haly iny. Namparin'i Mosesy tambony riakiny teo amin'izay ty tanany. Le nisy tsioky mahery tsy nianiany tamin'ny haly iny, nalefan'i Jehovah baka antinanany mba hampihemora riaky iny no hahavy azy hanjary tany maiky le nisaraky raha mino. Nitsaky tany maiky tanivondriaky teo amin'izay ty israelita, satria nanjary sahala rindry tankavana noho tankaviandrozy teo rano iny. Naniandrozy Ejipsiana re ka nilitsy nanaraka androzy tanivondriaky teny aby ty soavalin'ny farao noho ty kalesy fandesiny mialy vo ty mpitiky ty soavaliny. Lafa tamin'ny fiambena maraindray, le nihentehan'i Jehovah baka amin'ny andry hafo norahona iny ty tobin'ny Egyptianareo ka nikorontaniny. Dia napotany ty laroan'ny kalesin-drozy mba ho sarotsy amin-drozy ty handay azy ka hoy Egyptianareo:
ndao ilay tsy ho azon'ny israelitareo.
Jehovah mihitsy ro miala amin'ny Egyptianina ho ain-drozy.
Le hoy Jehovah tamin'ny Mosesy:
amparo anamboriaka eo ty tananao soa himpolondraiky rano le holembefany aho ty Egyptianina noho ty kalesy fandesin-drozy mialy vo ty mpitiky ty soavalin-drozy.
Avy le namparin'ny Mosesy tanabony riaky ny teo ty tanany, le nanomboky ny impolo tamin'ny plasy ny aby ty riaky lafanariny ho maraindray ty andro. Nilay Egyptianina rey soa tsy ho tratsiny riaky iny, fe nasitsin'i Jehovah tany voriaky tao rozy. Nimpoly amin'izay rano iny ka nilembefany tao Egyptianinare miaraka amin'izay kalesy fandesy mialy no mpitikitsy soavaly tamin'ny tafiky ny farao tao le azy nilitsy amin'ny riaky nanaraky ty israelita rey. Tsy nisy nivelo rozy ndray raiky fa ty israelita fa nitsaky tany maiky tany vondriaky teny le sahala rindry tankaviano tankavanan-drozy teo rano iny. Nanavo sy ty israelity tsy ho azon'ny tanany Egyptianinare Jehovah tamin'ny andro iny. Le hitan'ny israelitareo ty fatin'ny Egyptianinare ny ampatsampa sy tantsonindriaky teny. Hitan'ny israelitareo koa ty nampiasan'i Jehovah hery bevata mba handripahaty Egyptianina. Le navakan'i Jehovah ty olo sady nino an'i Jehovah no Mosesy mpanompony.
Nanao akory Hebreo ray lafa baky niaritsy ka navotan'i Jehovah? Nifalifaly biby rozy ka nihirahira mpandrebaha. Mba janjigny moa hiran-drozy toy. Afaky mitsanga koa nareo le mihira miaraka amin-drozy. Hira fahazato ny efapolo sivy amby ty nalahy baka amin'ny Eksôdôsy toko fahafolo lima amby andiny voalohany zika amin'ny roapolo raika amby.
Ndao
iaby tsika zay afaky hitsanga hihira ty hira fahazato ny efapolo sivy amby.
Please be seated.
Afaka mitoboky nareo.
The account we just read.
Hitatsika tamin'ny tantara teo iny hoe akory ty ampiasan'i Jehovah ty heriny le iny ty ahazo an'izay manohitsy azy.
Thus, What can we take?
Ino amin'izay dia naratsika baka amin'ny tantara tamin'ny baiboly teo iny. Tsy maintsy hafahan'i Jehovah amin'ny tontolon'ny satana toy eto vatanitsika. Manahaky ty nanafahany an'i Hebreo nijaly tany Ejipta tany rey. Atao raha tsy misy vahaolana ty raha manahira sisany. Lahatratsin'izay, leka kivy mihitsy. Afaka manao raha ho anao koa azy ndragnahary nampisaraky riaky mena igny. Lahatratsy ny mpanohan'ny satana rey amin'ny fijalia bevata, le ty arovo izao, miareta zisky farany. Hanao raha ho anao, Jehovah, sady hanao raha ho an'izay mpanompony miaritsy avao.